Ve bunaya da heyber fanbare angoruja cihani ya mafi mirovan u bi armanca balkışandın alı ser rauşa Afrin'i hacmara ke çalaki le herimin Kürdiyen Suriye hatını darxistin. Devan çalaki dahiyani u xo peşandanin kubreva çune pişgiriş bu Afrin'i hata kirin u kiryarin kul dijgeli ve ten kirin hatın şarmazar kirin. Bin pekirin ili dijgeli Afrin'i ten kirin ca aliye rexistina mafi mirovan le Bakure Suriye va hatine belge kirin. Ligur hecmarin rexistini belge kirine, jeber erişa arteşa Türk u kiryarin kumen çakdar, li Afrin'i 1153 kesin sivil hatine kuştin. Je, 243 jinin u 54 jî zarokin. Her vaha nezi 700 kes ravandine u çaranusa wan jî nediyara. U 55 buyerin destedrejiya dijî jinan, ji aliye leşkerin Türk u çakdaran va hatine kirin. Divê çarçûve da parêzer û mafnasên Efrînê ku kûçberî herêma şah babûne, daxuyanî dan raya giştî. Di daxuyaniyê da bal hate kişandin ku rojane mafê mirovan li Efrînê têne binpêkirin. Daxuyaniyê bang li saziyên hiqûqî yên navnetewî kir, da ku ji bêdengiya xwe derkevin û helwestekî hember van bûyerin ku li Efrînê diqewimin bistînin. Parêzer Israfîl Mustafa Durvê rojê û rewşa Efrînê nirîna xwe şîrove kir.
Mahir û Efrîn ne bi bindest e. Efrîn teğîr demografî têda çê dibe, tathîr erqî têda çê dibe. Heva bixwe cerîmak her be. Ji gûrî mebedeya alemê, îlan hiqûqî ed muahedet ed dewlî heva cerîmak her tê hesib. Ma xêr e vê dewlet ed vê munazzama îlan kirine mal ser vê tiştî hizkut dibin. هرو إرهاب لعفرين تيما شوندن هرو منطقة عفرين بجي بيوت جي إرهابي جبن سري تشش بن سري في احتلالات تركي جبن سري في تشتات غريداي تركا بيو جيكي إرهاب ام لهيفين اني جفي سياساتي بدركة في منظمة سربخابي وي اهدافت سو اعلان كرن واري حرمات كرن واري طبقوندن ام لهيفين
هیجای گوتنه که جه سال 1948 دا روژه ده برفنباره و که روژه که جیهانی یا مافی مروفان حاطیه دسته نشان کرن. پارتیین سیاسی و سازیین حقوقی لروژ آوا و روژه و که درفت دبینن دا کوباله بکشینن سر روش و کریارن لحره ما عفرینه چه دبن. که دبن دستی ارتشا ترک و کومنتون دره دایه. نوروز رشو دنگ امریکا.